seguntur, sed lumen occultum est in cord, lucem quaerimus.
Segundo.